Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με το, όπως πιστεύουμε, πολύ ενδιαφέρον θέμα, το τέλος της βεβαιότητας στις θετικές επιστήμες και η αναζήτηση της αλήθειας μέσα από το Λόγο του Θεού, βέβαια. Και μας πήραν από το χέρι και μας οδήγησαν αρκετούς αιώνες προηγουμένως ο αγαπητός ο Ανέστης και ο Δημήτρης, ο αγαπητός, και φτάσαμε στην εποχή της, του διαφωτισμού, όπου οι κρατούσες θρησκείες είχαν αποτύχει να δώσουν την αλήθεια στον κόσμο. Και εκεί αναδύονται οι επιστήμες, οι οποίες θέλουν να δώσουν την αλήθεια με τις δικές τους αξιωματικές θέσεις και τα θεωρήματα. Τι έγινε όμως, Δημήτρη, η Ανέστη?
Πάει, Ανέστη.
Ωραία. Να φτάσουμε, να πάμε λοιπόν στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου μιλούσαμε για αυτές τις προσπάθειες δημιουργίας συστημάτων τυποποίησης όλων των μαθηματικών προτάσεων, mm-hmm. από όπου θα μπορούσαν να ελεγχθούν με συγκεκριμένα βήματα και τα πάντα να είναι αποδείξιμα και να ελέγχεται εάν είναι αληθή ή όχι. Μια από αυτές τις προσπάθειες, το 1902, ο γερμανός μαθηματικός Gottlob Frege, ο οποίος προσπάθησε να δημιουργήσει ένα σύστημα συμβολικής λογικής που να αποτελεί τη βάση όλων των μαθηματικών. Το σύστημά του χαρακτηριζόταν από απόλυτη αυστηρότητα, είχε τον ελάχιστο δυνατό αριθμό αυθαίρετων παραδοχών και η δόμησή του γινόταν με απόδειξη βήμα-βήμα. Μια από αυτές τις προσπάθειες λοιπόν που αναφέραμε πριν.
Έβρεσε απόλυτο σταθερό και αλήθειες. Mm-hmm.
Προσπαθούσε, λέει, να έχει τον ελάχιστο δυνατό αριθμό αυθαίρετων παραδοχών. Δηλαδή πράγματα που τα δεχόμαστε αξιωματικά χωρίς να τα αποδεικνύουμε, δεν μπορούμε να τα αποδεικνύουμε. Τα ελάχιστα δυνατά από αυτά και τα υπόλοιπα με αυστηρά μαθηματικό τρόπο και λογικό να αποδεικνύουμε τα υπόλοιπα όλα βήμα-βήμα.
Ανέστη, με πω κάτι.
Ναι.
Αυτό πότε συνέβη?
Το 1902.
Ωραία. Στο γιώταζε τα κεφάλαια των πράξεων, ο Παύλος έρχεται στην Αθήνα. Τους κηρύττει το Χριστό και την Ανάσταση. Και εκεί είναι οι επικούροι και οι στοικοί φιλόσοφοι. Οι επικούροι φιλόσοφοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι ύλιστες και άθεοι. Δηλαδή, σου λέει, δεν υπάρχει Θεός, που ξεκινάμε. Όλα είναι ύλη. Άρα λοιπόν, αφού δεν υπάρχει Θεός και αυτά, όλα είναι, δεν υπάρχει πνευματικός κόσμος και όλα είναι ύλη, έχω βρει τα εργαλεία εγώ, έρχομαι τώρα στη θέση αυτή, να μπορέσω να τα αναλύσω και να βρω την αλήθεια, εφόσον δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει πνευματικός κόσμος και όλα είναι ύλη. Εδώ λοιπόν, πώς τον είπες εγώ,
ο Gottlob Frege.
Αυτό είναι γλωσσοδέτης. Λοιπόν, ο Frege, ο φίλος μας, ψάχνει να βρει ένα μαθηματικό μοντέλο για να βρει την αλήθεια της ύλης. Γιατί αυτό είναι όλο το σύμπαν. Εκεί βρισκόμαστε. Και τι που κατέληξε?
Λοιπόν, ο γνωστός Βρετανός μαθηματικός και φιλόσοφος ο Μπέρτραντ Ράσελ, που τον αναφέραμε και πριν, επεσήμανε στον Gottlob μία αντίφαση που είχε το σύστημά του και τελικά ο Gottlob κατάλαβε ότι όλη η εργασία ήταν άχρηστη, αφού δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει ή να εξαλείψει αυτή την αντίφαση που το επεσήμανε ο Ράσελ. Αργότερα απέτυχαν, λέει, και άλλοι μαθηματικοί να θεμελιώσουν τα μαθηματικά σε αυτή την τυπική λογική βάση την οποία προσπαθούσαν. Ερχόμαστε λοιπόν το 1931 με τον Kurt Gödel, ο οποίος έρχεται να θέσει τέλος σε όλα αυτά τα επιχειρήματα με το θεώρημα της μη πληρότητας, και μάλιστα είναι δύο τα θεωρήματα μη πληρότητας. Θα το πούμε με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται και εκλαγευμένο για να γίνει αντιληπτό στους αγαπητούς ακροατές. Ο Gödel μετέφρασε τα σύμβολα της συμβολικής λογικής σε αριθμούς κατά συστηματικό τρόπο και απέδειξε ότι είναι πάντα δυνατόν να βρεθεί ένας αριθμός στον οποίο δεν μπορούμε να καταλήξουμε αρχίζοντας από τους άλλους αριθμούς του συστήματος. Mm-hmm. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, ότι σε μία ομάδα στοιχείων την οποία μελετάμε, πάντοτε θα βρίσκουμε κάποιο στοιχείο στο οποίο δεν μπορούμε να καταλήξουμε με τη βοήθεια των υπόλοιπων στοιχείων. Και έτσι κατέληξε στην διατύπωση για το θεώρημα της μη πληρότητας ότι κάθε σύστημα αξιωμάτων περιλαμβάνει προτάσεις τις οποίες δεν μπορούμε να διερευνήσουμε εάν είναι αληθής ή ψευδής με τα μέσα που μας δίνει το ίδιο το σύστημα.
Μάλιστα.
Και προκειμένου, αν μιλάμε για τα μαθηματικά και τις προτάσεις των μαθηματικών, βάσει του θεωρήματος της μη πληρότητας, πάντοτε θα υπάρχουν προτάσεις οι οποίες δεν μπορούμε να αποδείξουμε αν είναι αληθής ή ψευδής με τη βοήθεια όλων των υπόλοιπων μαθηματικών προτάσεων.
Μάλιστα.
Και έτσι δεν μπορούμε να διερευνήσουμε, δηλαδή, την αλήθεια αυτών των μαθηματικών προτάσεων με τα μέσα, με τα εργαλεία που μας παρέχει το ίδιο το σύστημα των μαθηματικών προτάσεων. Επομένως, συμπεραίνουμε ότι για να μπορέσουμε να αποδείξουμε αυτές τις προτάσεις, τις οποίες αναγκαστικά, αφού δεν μπορούμε να τις αποδείξουμε, τις δεχόμαστε αξιωματικά, για να μπορέσουμε να αποδείξουμε αυτές τις αξιωματικές προτάσεις, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο σύστημα αξιωμάτων, ακόμα πιο ευρύ, που να περιέχει το προηγούμενο. Έτσι όμως, ξαναβρισκόμαστε στην αδυναμία να αποδείξουμε τώρα το ευρύτερο σύστημα αξιωμάτων στο οποίο κινούμαστε. Και έτσι θα χρειαστούμε ένα ακόμα ευρύτερο σύστημα να επικαλεστούμε. Και τελικά φαίνεται και καταλήγουμε ότι η γνώση μας για το κάθε τι πάντοτε θα απαιτεί περισσότερα στοιχεία, τα οποία αναγκαστικά θα πρέπει να μας δίνονται μόνο από έξω από το υπομελέτη σύστημα.
Αυτό πότε έγινε?
1931.
Ωραία. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται με τους υπόλοιπους, να μιλήσω εγώ. Να πω. Το 10 με 14 ο Αϊνστάιν εκφράζει τη γενική και την ειδική θεωρία της σχετικότητας, οι οποίες οι εξισώσεις δείχνουν ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Αυτός δεν το πιστεύει, γιατί φιλοσοφικά θεωρούσαν ότι το σύμπαν είναι αιώνιο και αυθύπαρκτο. Οι επικούροι φιλόσοφοι αυτό λέγανε. Δηλαδή το γεγονός ότι ξέρουμε ότι το σύμπαν σήμερα είναι πεπερασμένο, τεράστιο, αχανές, πεπερασμένο, έχει όρια, είναι σχετικά πρόσφατη γνώση. Θυμήθηκε στα μαθηματικά ο Αϊνστάιν στη φυσική και έβαλε το σετ την κοσμολογική σταθερά για να εξορροπήσει τις εξισώσεις. Και το 25 ο Χάμπλ.
Το λάμδα την κοσμολογική σταθερά. Όχι το σετ, το λάμδα.
Λάμδα, εντάξει.
Λοιπόν. Το σετ είναι ταχύτητα φωτός για την οποία θα μιλήσουμε.
Σωστά,
σε λίγο.
Μπράβο, το λάμδα λοιπόν. Πάθος είναι μια κοσμολογική σταθερά. Και το 25 ο Χάμπλ του δείχνει το Αϊνστάιν το τηλεσκόπιο, το Red Shift. Δηλαδή ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται. Ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Αλλά αν διαστέλλεται κάποτε ήταν μικρότερο. Και μικρότερο και μικρότερο. Και κάποτε αυτοί λένε πριν από 12,5 δισεκατομμύρια χρόνια ξεκίνησε από το μηδέν. Άρα λοιπόν έρχεται τώρα το 25 ο Χάμπλ και δίνει αυτή τη γνώση στην επιστημονική κοινότητα ότι κοιτάξτε το σύμπαν είναι πεπερασμένο. Και έρχεται τώρα το 31 ο Γκέντελ μαθηματικά να πει αυτό το ίδιο. Ότι εφόσον είμαι μέσα στο σύστημα δεν μπορώ να έχω την πλήρη εικόνα της αλήθειας στην προκειμένη περίπτωση του συστήματος, του σύμπαντος, διότι είμαι μέσα εκεί.
Πάντοτε θα βασίζομαι σε προτάσεις και στοιχεία τα οποία δεν μπορώ να τα αποδείξω, τα δέχομαι αξιωματικά και για την απόδειξή του χρειάζομαι ένα ευρύτερο σύνολο.
Μάλιστα.
Δηλαδή χρειάζομαι στοιχεία που να έρχονται έξω από το σύνολο που έχω θεωρήσει και επομένως αυτό με αναγάγει στο πρόβλημα ότι το ευρύτερο σύνολο τώρα από το απ' έξω πάλι γι' αυτό θα έχει άλλα στοιχεία.
Μάλιστα.
Θα χρειάζομαι από άλλο...
Ένα ως κύκλος.
Ναι, ακριβώς.
Και εγώ ρωτάω, γιατί μας τα κρύψαν αυτά? Γιατί αποκρύφθηκε και αποκρύβεται ακόμα από την επιστημονική και όχι μόνο κοινότητα, από τους ανθρώπους, όλες αυτές οι αλήθειες, εγώ δεν λέω οι θρησκευτικές, τις επιστημονικές. Ότι το σύμπαν είναι πεπερασμένο, ότι δεν είναι αιώνιο και ατελέφητο και ότι δεν είναι κύριο του εαυτού του, ότι δεν μπορείς να έχεις την ολότητα, την γνώση της ολότητος, αν είσαι μέσα στο σύστημα, και αυτό αποδεικνύεται και μαθηματικά με τον Γκέντελ. Άρα υπάρχει κάτι το οποίο θέλει ο άνθρωπος να μένει στο σκοτάδι. Ενώ υπάρχει ένα πνεύμα το οποίο θέλει ο άνθρωπος να έρθει στο φως και αυτό το φως είναι το Ευαγγέλιο. Το οποίο, όπως θα δούμε, είναι η απόλυτη αλήθεια.
Θέλω να επιμείνω λίγο στο θεώρημα της μη πληρότητας, γιατί αυτό σημαίνει μη πληρότητας, ότι τελικά το σύνολο των μαθηματικών είναι μη πλήρες. Γιατί πάντα θα υπάρχουν προτάσεις που δεν θα μπορούν να αποδεχθούν στο κλειστό σύστημα. Και ο Σολομώντας, πραγματικά έτσι, παλιά το διάβαζα αυτό το εδάφιο και το πέρνα για άλλο, για τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο κλπ. Αλλά εκφράζει νομίζω ακριβώς το θεώρημα μη πληρότητας στο τρίτο κεφάλαιο του Εκκλησιαστή και λέει στο 11 εδάφιο: τα πάντα, λέει, έκαμε καλά εν το καιρό εκάστου και τον κόσμον υπέβαλε στη διάνοια αυτών χωρίς ο άνθρωπος να δύναται να εξιχνιάσει από αρχής μέχρι τέλους το έργο το οποίο ο Θεός έκαμε. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι η πνευματική διατύπωση του θεωρήματος μη πληρότητας του Γκέντελ. Δηλαδή ότι η διάνοια του ανθρώπου, όσο και να θεωρείται ότι είναι το τελειότερο όργανο, το τελειότερο δημιούργημα μέσα στο σύμπαν, είναι, τι να πούμε, για δισεκατομμύρια νευρώνες με δισεκατομμύρια συνάψεις νευροχημικές, ηλεκτροχημικές, αυτό το όργανο λοιπόν δεν δύναται και δεν μπορεί, επειδή ανήκει στο σύστημα, αυτό λέει ουσιαστικά, να εννοήσει πλήρως το σύστημα. Και το λέει ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος με το μυαλό του, με τη διάνοιά του, με την επιστήμη, δεν μπορεί να εννοήσει από αρχής έως τέλους το έργο το οποίο ο Θεός έκαμε. Και είναι φοβερό ότι έρχεται η επιστήμη το 1931 και αργότερα, και βέβαια ταυτόχρονα εξελίσσονται η κβαντομηχανική, η κβαντική επανάσταση, την οποία θα αναφερθούμε, με την αρχή της αβεβαιότητας κλπ., να θέσουν τα οροθέσια της ανθρώπινης λογικής, την οποία δεν υποτιμούμε. Και εμείς μέρος αυτής είμαστε και μας αρέσει η επιστήμη και τη θαυμάζουμε και την ακολουθούμε και τη σπουδάζουμε και την διδάσκουμε στους νέους και τις νέες. αλλά θέτει τα όρια δια τα οποία μπορούμε να προσεγγίσουμε το Θεό. Και τι όρια που λέει ο λόγος του Θεού στον προσρωμαίο σε επιστολή, αν θυμάμαι καλά, ότι η Κορινθίους Α, ότι ευδόκησε ως δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Και αλλού λέει ότι η πίστη είναι εξακοής, η δε ακοή δια του λόγου του Θεού.
Είναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τις συνέπειες που είχε η διατύπωση του θεωρήματος της μη πληρότητας. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να αναφερόμαστε. Αλλά ουσιαστικά με αυτό το θεώρημα ο Γκέντελ θέτει ένα τέλος στην αναζήτηση της βεβαιότητας στα μαθηματικά. Σε αυτή την προσπάθεια δηλαδή που έκαναν οι συνάδελφοί του να τυποποιήσουν τα πάντα σε ένα σύστημα αποδείξιμων προτάσεων, όπου προτάσεις μέσα από το ίδιο το σύστημα θα αποδείχνουν όλες τις προτάσεις του ίδιου του συστήματος. Απέδειξε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και δεν μπορεί να υπάρξει δηλαδή βεβαιότητα στα μαθηματικά, όπως ακριβώς θα πούμε αργότερα ο Χάιζενμπεργκ, αναφέραμε κάτι πιο πριν, δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα στη φυσική.
Είναι φοβερό, απέδειξε με βεβαιότητα ότι δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα.
Ακριβώς. Είναι... φοβερό. Και μάλιστα λέει το θεώρημα της μη πληρότητας αποδεικνύει ότι, ουσιαστικά ότι ακόμη και στα μαθηματικά η αποδεικτική δύναμη της λογικής έχει όρια. Δηλαδή κάθε θεωρία, όσο καλά δομημένη κι αν είναι, με όσα μη αντιφατικά αξιώματα κι αν είναι εξοπλισμένη, πάντα θα υπάρχουν αλήθειες μη αποδείξιμες. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι το θεώρημα αυτό μας δείχνει ότι η λογική είναι ένα σαθρό εργαλείο. Βάζει όμως φραγμό στην παντοδυναμία της. Και απλά για να δώσω και την πηγή, διαβάζω από το άρθρο που λέγεται «Το θεώρημα της μη πληρότητας» από ένα αξιόλογο blog που ονομάζεται «Γκραβιτόνιο». Και ξαναλέω την τελευταία πρόταση ότι το θεώρημα αυτό του Γκέντελ δεν δείχνει πως η λογική είναι ένα σαθρό εργαλείο, βάζει όμως φραγμό στην παντοδυναμία της. Δηλαδή δεν, μας λέει ότι δεν μπορούμε με τη λογική να κατανοήσουμε εντελώς το σύμπαν το οποίο μας περιβάλλει.
Διάβαζα πρόσφατα ένα αξιόλογο διήγημα του Απόστολου Δοξιάδη, του συγγραφέα και μαθηματικού, που λέγεται «Ο Θείος Πέτρος και η Κασία του Γκόλμπαχ», το οποίο σαν διήγημα αναφέρει αυτή την προσπάθεια ενός ανθρώπου, ο οποίος αναφέρεται σαν Θείος Παπαχρίστος, αν θυμάμαι καλά, μέσα στο διήγημα, που ζει εκείνη την περίοδο, να διαπραγματευτεί στα νεαρά στάδια της ζωής του με ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα των μαθηματικών. Υπάρχουν τα τρία δυσκολότερα προβλήματα των μαθηματικών, τα οποία χτύπησαν, ας πούμε, και την πόρτα των διασημότερων, ας πούμε, μυαλών την προηγούμενο αιώνα, που ήταν το τελευταίο θεώρημα του Φερμά, η εικασία του Γκόλμπαχ και με τον Ρίμαν, δεν θυμάμαι ακριβώς διατύπωση. Και αυτό ασχολήθηκε με την εικασία του Γκόλμπαχ. Ήταν ένα απλό θεώρημα στη διατύπωσή του. Μάλιστα έλεγε ότι κάθε αριθμός, κάθε ζυγός αριθμός, αν θυμάμαι καλά, μεγαλύτερος του 5, μπορεί να γραφτεί σαν άθροισμα δύο πρώτων. Και άρχισε να ασχολείται με αυτό από μια ηλικία 17-18 χρονών και πάλευε στη ζωή του, πάλευε, φτάνε πάρα πολύ κοντά στην αλήθεια και έπεφτε, έπαυσαν κάθε σχέση στη ζωή του με τα συγκινικά πρόσωπα, με τους άλλους συναδέλφους, κλείστηκε, απομονώθηκε, αναζητούσε την αλήθεια, την κυνηγούσε, έβλεπε φιάλτες, βίωνε αυτή τα όρια της τρέλας για την αναζήτηση αυτού του πράγματος, και τελικά σε ηλικία πάνω από 35 χρονών, που θεωρείται το όριο στα μαθηματικά για να επιτύχεις κάτι αξιόλογο όσον αφορά το ερευνητικό κομμάτι, ξαφνικά δημοσιεύεται το θεώρημα μη πληρότητας του Γκέντελ και πανικόβλητος για πρώτη φορά ακούει και αντιλαμβάνει ότι μπορεί να έχει δαπανίσει τη ζωή του και τα σημαντικότερα χρόνια της ζωής του κυνηγώντας κάτι που τελικά μπορεί να είναι μη αποδείξιμο. Και δείχνει αυτή την απόγνωση αυτού του ανθρώπου που ξαφνικά παραιτείται από κάθε, θα λέγαμε, σχεδόν προσπάθεια ζωής, όταν αντιλαμβάνεται ότι αυτή η προσπάθεια, το κυνήγι της αλήθειας, της καταξίωσης για τις επιστήμες και της απόλυτης αλήθειας, βρήκε σε ένα τείχο που ήταν αυτό το θεώρημα.
Και πόσο διαφορά, γιατί τελειώνουμε το ημίωρο, από τον Απόστολο Παύλο. Και πόσο διαφορά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δώσανε την ζωή τους στο πρόσωπο αυτό που λέγεται Ιησούς Χριστός. Και ο Απόστολος Παύλος έρχεται να μας μιλήσει διαχρονικά στην Β' Επιστολή προς Τιμόθεο και να μας πει ότι είναι στη σελίδα 1056, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τις γραφές του Βάμβα. Λέει λοιπόν στο 6 εδάφιο, «Διότι εγώ γίνομαι ήδη σπονδύ και ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφτασε. Τον αγώνα των καλών η γονίστην. Το δρόμο ετελείωσα, την πίστη διατήρησα. Του λοιπού μένει σε με ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μη αποδώσει εκείνη τη μέρα, ο δίκαιος κριτής, και ου μόνον εις εμέ, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσε την επιφάνεια αυτού. Μιλάει για κάποιο Κύριο. Ο Κύριος λέει θέλει μη αποδώσει, ο δίκαιος κριτής, με τον οποίον από ό,τι βλέπουμε ο Παύλος είχε πολύ καλές σχέσεις. Ήταν ο Κύριος του. Ήταν κάποτε διώκτης του, ήταν κάποτε υβριστής του, βλάσφημος. Ήταν κάποτε ανθρωποκτόνος ο Παύλος. Ήταν συνεργούσε αυτούς οι οποίοι θανατώνανε, κυνηγούσαν και θανατώνανε τους Αγίους του Θεού. Όμως ο Κύριος έκανε χάρη και τον έσωσε, τον εκάλεσε με αγάπη, με έλεος, μετενόησε και έγινε πιστός του υπηρέτης. Πόσο μεγάλη διαφορά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, από αυτόν ο οποίος θα υπηρετήσει οτιδήποτε άλλο. Όποιος χάσει, είπε ο Κύριος, τη ζωή του για μένα και το Ευαγγέλιο, θα την κερδίσει. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί βρισκόμαστε σε αυτό ακριβώς το χρονικό όριο, λίγο πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας. Σε λίγο θα έρθει ο Κύριος με δύναμη. Εκείνο που βλέπουμε είναι τη μεγάλη χάρη που κάνει ο Θεός αυτόν τον τελευταίο καιρό. Και αυτό θέλουμε να δώσουμε και μέσα από την εκπομπή, αυτό που προσπαθούμε να μεταφέρουμε, ότι όπου και αλλού και να βαθύσεις τη ζωή σου, τελικά όπως ο άνθρωπος αυτός. Πώς τον είπε, Δημήτρη?
Ο Παχρήστος.
Ναι, στο δείγμα. Θα απογοητευτείς. Αλλά εάν δώσεις τη ζωή σου στον Χριστό και δι' αυτού στον ουράνιο πατέρα και τον υπηρετήσεις, η ζωή σου θα είναι πλήρης χαράς και ευλογίας, πλήρης καρποφορίας, γεμάτης ειρήνη μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι τόσο ταραγμένος, γιατί γνώρισες αυτόν ο οποίος είναι η αιτία των πραγμάτων. Δηλαδή έρχεται σήμερα η επιστήμη και μας λέει ότι, ξέρετε κάτι, αυτό για το οποίο αγωνίζεστε τώρα και ψάξαν αυτοί οι άνθρωποι, είναι το 4% του σύμπαντος. Το 96% είναι σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια. Δηλαδή, πόσα λίγα πράγματα ξέρει ο άνθρωπος και πόσα υπερηφανεύεται, αλλά πρέπει να ταπεινωθεί προηγουμένως για να μπορέσει ο Θεός να του αποκαλύψει την αλήθεια. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα για το ημίωρο.
Θα θέλω να αναφέρω και κάτι ακόμα που είναι γραμμένο στο άρθρο που σας ανέφερα πριν. Ναι. Ένα σχόλιο για το θεώρημα του Γκέντελ, του μη πληρότητας. Λέει από μια άλλη άποψη, το θεώρημα αυτό δείχνει πως για να μπορέσει να, καταλάβει κάποιος πλήρως το σύμπαν, θα πρέπει να το θεωρήσει παρατηρώντας το από μια θέση έξω από αυτό. Μέσα στο σύμπαν υπάρχουν όρια για την κατανόησή του. Και κλείνει με μια ερώτηση, μήπως λοιπόν είναι ανώφελο να ψάχνουμε για να βρούμε τις απαντήσεις, όλες τις απαντήσεις για τον κόσμο μας? Μήπως τα μυστικά του κόσμου είναι καλά κρυμμένα για τις οντότητες που είναι μέσα σε αυτόν? Δηλαδή το συμπέρασμα και το σχόλιο από το θεώρημα της μη πληρότητας είναι ότι δεν μπορούμε, είναι αδύνατον, παρατηρώντας τον σύμπαν μέσα από το σύμπαν, να βρούμε, να φτάσουμε στην πλήρη κατανόησή του. Δηλαδή στην πλήρη κατανόηση της αλήθειας. Δεν μπορούμε μέσα από το σύμπαν να βρούμε την απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις για το σύμπαν. Θα πρέπει να δεχτούμε κάποια πράγματα αξιωματικά και να μας παρέχονται για αυτά τα πράγματα στοιχεία από ένα ευρύτερο σύνολο. Δηλαδή κάτι που είναι έξω από το σύμπαν. Και από αυτό θα είναι η πηγή της αλήθειας για να μπορέσουμε να φτάσουμε δηλαδή στην κατανόηση της ίδιας της αλήθειας. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός να πει ότι εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Δηλαδή να μας πει ότι η αλήθεια είναι πρόσωπο. Είναι ο Ιησούς Χριστός.
Αμήν.
Και είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν έρχεται να πει ότι εγώ είμαι η αλήθεια μέσα από το σύμπαν, αλλά επειδή είναι ο Δημιουργός, λαλεί ως ον, ο αιώνιος Θεός, έξω από το σύμπαν. Και λέει πάρα πολύ ωραία στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο γάμα κεφάλαιο και στο 31 εδάφιο, ο ερχόμενος άνωθεν είναι υπεράνω πάντων. Ο όν εκ της γης είναι και εκ της γης λαλεί. Δηλαδή αυτός ο οποίος έρχεται από ένα σύστημα που είναι έξω από το σύμπαν, αυτός είναι υπεράνω πάντων. Αυτός έχει το δικαίωμα να πει ότι γνωρίζει και ότι είναι ο ίδιος η αλήθεια. Ο όν εκ της γης, αυτός παρατηρεί μέσα από το σύμπαν, εκ της γης είναι και εκ της γης λαλεί. Σαν να μας λέει δεν μπορεί ποτέ να φτάσει στην πλήρη κατανόηση της αλήθειας. Ο ερχόμενος όμως εκ του ουρανού είναι υπεράνω πάντων και εκείνο το οποίο είδε και ήκουσε από τον πατέρα, τούτο μαρτυρεί. Και τη μαρτυρία, λέει, και ουδής δέχεται, λέει, τη μαρτυρία αυτού. Ως της δεχθεί την μαρτυρία αυτού, επεσφράγισε ότι ο Θεός είναι αληθής.
Να πω κάτι έτσι, καθώς τα λέγει ο Νέσης αυτά, και πόσο ωραία είναι η ελληνική γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί ο λόγος του Θεού. Έχουμε λοιπόν μία αλήθεια που είναι ένα πρόσωπο, η οποία είναι έξω από το κτιστό κόσμο, αν και εισήλθε εις αυτόν και υπηρέτησε και όλο αυτό το ένδοξο έργο. Και τι θα μπορούσε να πεις αν προσπαθήσεις να προσεγγίσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και νοητικά, έτσι, για τις φύσεις κλπ. Λέει, το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι να μπορείς να ψηλαφίσεις. Γιατί ώρα που το λέει ο Απόστολος Παύλος, στο 17ο κεφάλαιο Πράξεις των Αποστόλων, στο 27 εδάφιο, για να ζητώσει τον Κύριο, ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσει αυτόν. Σαν υπάρχει ένα πέπλο, το οποίο δεν μπορεί να το προσπεράσεις δια των αισθήσεων, δια των απόψεων, δια της λογικής, δια της εμπειρίας, δια του πειράματος, δια. Ίσως όμως μέσα από όλα αυτά, το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι να ψηλαφίσεις. Και τι ωραία που θα έλεγα ότι αυτό το θεώρημα δίνει μια ψηλάφιση, να καταλάβεις ο άνθρωπε ότι αν αναζητάς την αλήθεια, αυτή είναι έξω και ψηλάφισε έτοιμα. Για ίδιος αυτό και η δύναμη και θεότης φανερώνεται από αρχής, δηλαδή δια της κτήσεως, δια των ποιημάτων, ώστε να σε ελκύσει αυτό τελικά στην αναζήτηση που θα σου οδηγεί στα γόνατα, στην προσευχή και εκεί στην αποκάλυψη του προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού.
Και πολύ ωραία, Δημήτρη, βλέπουμε ότι η διαφορά τώρα του χριστιανισμού από τις άλλες, ας πούμε, θρησκείες, οι θεοί, για παράδειγμα, των αρχαίων Ελλήνων, γιατί εκεί μιλάει ο Παύλος στην Πνίκα, ήταν μέσα στον κόσμο, μέσα στο σύμπαν, ζούσαν στον Όλυμπο, αλληλεπιδρούσαν με τους ανθρώπους, τρώγανε, πίνανε, είχαν γυναίκες, ξέρω εγώ. Ήταν κομμάτι του κόσμου. Και πώς έρχεται ο Απόστολος Παύλος να του συστήσει τον Θεό στον οποίο ο ίδιος πιστεύει? Λέει, ο Θεός ως της έκαμε τον ουρανό και τη γη. Οι δικοί σας θεοί είναι μέσα στον κόσμο αυτό, είναι κομμάτι του κόσμου αυτού. Ο δικός μου Θεός όμως, τον οποίο εγώ γνωρίζω και πιστεύω και σας κηρύττω, είναι ο Θεός που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Άρα είναι έξω από το σύμπαν το κτιστό. Και είναι αυτός ο οποίος το δημιούργησε.